skeletona treneris Dainis Daukurs pie mūsu klausos, vienmēr prieks jūs dzirdēt. Labdien!
Labdien!
Skeletona akadēmija, jauniešu atlase. Kāds, sāksim ar to akadēmijas ideju kā tādu, pēc tam par pašu atlasi konkrētāk jau parunāsim. Kāds mērķis tam ir atrast nākamos potenciālos Latvijas sportistus? Tas ir tas galvenais stāsts, vai arī te varbūt arī tas, ka nu, visi jau par pirmo vietu ieguvējiem neizauga, vai par otro un trešo vietu, nu, tas ir vienkārši, lai ir censoņiem ko darīt?
jā, gan. Man liekas, jau no 16. gada mēs savās galvās turam šādu domu. Siguldieši, Siguldis novada doma, es. Un kaut kā bija tāds viens mēģinājums pirms gada. Martins ar uzvaru pasaules čempionātā nopelnīja 26 tūkstoši. Mēs uzrakstījām tādu programmu. Sporta departamenti ir kā atbalstīja, bet novirzījus federāciju. Federācija gluži neatbalstīja. Un tad mēs domājam, nu jāturpina, nu, jāiet ir varbūt cits ceļš, un mēģinājām runāt Siguldā izdevās, jā, un mēs esam šī ceļa sākumā. Varbūt pat tik daudz nav žēl tās naudas, cik pazaudēts laiks vesels gads, bet man priecē tas, ka uz pirmo atlasi jūnijā bija atnācis 51 jaunais censons, potenciālais sportists, un šodien mums jau ir pieteikušies 14, un divās atlasēs 65 bērni atnāks pie mums atrādīties, un mums jau notikusi viena nometne pagājušo nedēļu Siguldā, kur uzsāka 13, viens apslim, un nometni pabeidz 12 bērni, kur mēs redzējām jau viņu spējas dziļāk un viņu varēšanu.
Jā, nu, atlases tā tad rīko Skeletona akadēmiju kopā ar pašvaldību, kā jau jūs sacījāt, šobrīd ko jūs redzat, tā interese? Nu, tā ir tā gaidītā interese, tāda arī varētu būt, jo nu, tas nav, tas, mēs esam gadiem dzirdējuši šo bobsleja stāstu, aicinām spēka mitriķus, vieglatlētus bijušos esošos un tā tālāk. Nu, šis ir mazliet cits stāsts, te laikam viss sākas nu, tādā jau bērnu vecumā varbūt pat, jo ne?
Jā, bet mēs arī mazliet savādāk pieejam, jo katrs šis jaunais cilvēks, kas pie mums atnāk, mēs viņu redzam kā personību, kā jaunu cilvēku, kurš ir vajadzīgs Latvijas sabiedrībai, tur nebūs 65 skeletonu braucēju un nebūt braukšana ar galvu pa priekšu, pa ledustrasi, tas nav dzīvē pasākums numur viens, bet mēs noteikti ceram atrast tur cilvēks, kas varētu nest Latvijas vārdu pasaulē, turpināt, kā to ir darījuši Tomas ar Martinu, un es vēlreiz teikšu, mēs mazliet savādāk piegājām, un tad, kad bija šādi vienkārši uzaicinājumi uz šīm atlasēm, atnāca ļoti maz cilvēku, bet mums priecē tas, ka pie mums ir tik liels skaits. Un vēlreiz teikšu, jā, mēs katrā redzam personību, un mēs, ko izdarām savādāk, mēs visiem izsūtām kopējo testu rezultātu listi. Katrs var sev redzēt savu vecumu, savu varēšanu, savus konkurentus, var sevi izvērtēt, un durvis nav aizslēgts nevienam, var ierasties tie, kas varbūt kādam nav salicies jūnija testos, var ierasties šodien.
Ja ir pastrādājis, var, jā.
Jā, varbūt viņš ir pastrādājis, varbūt viņš nezināja, ko nozīmē, teiksim, 20 metrus skrējams ar lidojošo startu, jā. Nu, un
nu, tāda kompetenču, nevis sasnieguma izglītības pieeja, tā to varētu nosaukt
jā,
apmēram.
Kā jūs... Ar treneriem mēs noteikti strādāsim tā, ka mūs interesēs arī sekļu labs, kādas ir sekļu skola. Mēs, treneri, pielāgosimies bērnu iespēju pēcpusdienā pēc skolas iet uz estakādu un braukt pa trasu. Mēs būsim tie, kas lauzīs savu grafiku, bet lai nezaudētu bērnu izglītību, un mēs domāsim par jauno cilvēku duālo karjeru.
Ja tagad cilvēkiem vēl ir interese un iepriekš vien vai otru iemeslu dēļ nav padzirdējuši par šo stāstu nekur, nu, ko darīt? Tad kāda vecuma bērni ir tie, uz kuriem attiec šis stāsts vairāk, lai varētu izaugt ar skeletonu un visu šo sistēmu? Nevis jau. Vai varbūt ir arī jaunieši, kuriem ir vajadzīgās īpašības, iemaņas, domāšana?
Jebkurš, mēs esam aizsniedzami, mūs var sazvanīt, mūs var atrast Siguldas mājaslapā ar Siguldas sporta skolu. Jaunākais mums bija 11 gadu vecs, kas bija pirmajā nometnē, un vecākais bija 16 gadu vecs jaunietis. Un jebkurā laikā mēs esam aizsniedzami un mēs esam gatavi runāt. Un tā lielā prašuma pārbauda jau būs tad, kad mums ir unikāla iespēja Siguldā mākslīgā ledus starp testikādē arī patestēt prasmes skrējienā uz ledus, kas ir daudz savādāks nekā skrējiens par sintētisko celiņu. Tā kā arī visu laiku durvis ir atvērts, visu laiku mēs esam aizsniedzami un mūs interesē ieraudzīt labākos, kas Latvijā gribētu ar mums būt kopā un strādāt.
Šis ir Daiņa Dukura pamata sirds darbs turpmāk?
Es varbūt piedalos, teiksim, tajā visā stāstā, lai šo projektu nostartētu, lai viņš aiziet. Un man ir ļoti labi kolēģi, kas ir jaunie treneri. Ivo Štenbergs, kas kādreiz trenējies, ir kopā ar mums un ir braucis pasaules trasēs. Tas ir Jānis Krūmiņš, kas pašlaik strādā ar mums. Arī pirmajos testos bija Mihails Arhipovs ar mums. Un šis projekts jāpalaiž, un es domāju, ka tās prasmes, kādas ir mums, tās iespējas, kādas ir šeit Siguldā, ir šī trasa, kur var braukt ar skeletonu. Siguldā tajā ziņā ir unikāla, un to nevajadzētu palaist garām. Es būšu blakus vienmēr, es palīdzēšu, es par savu darbu atalgojumu nesaņemšu, bet es būšu ļoti tuvu šim projektam.